SBS Radio.
Java që vjen, pikërisht e hëna, do të sjell betimin e antarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve para kreut të kuvendit. Betimi që ishte caktuar për këtë javë u shtyp për shkak të agjendës së kryeparlamentarit Talat Xhaferi, i cili pritet të shpall datën për mbajtjen e referendumit për marrveshjen e emrit me Greqinë. Jo zyrtarisht si datë e mundshme, thuhet se mund të jetë 30 shtatori. Referendumi tashmë do të shpallet pa u konkretizuar pyetja së cilës opozita nuk i është përgjigjur, pra vëmëro, nuk ka dalë me një qëndrim zyrtar se në të vërtet, a është pro NATO-s dhe bashkimit Europian, kusht ky për marrëveshje me Greqinë për emrin. Qeveria vlerëson se nuk ka nevojë për takim të ri të liderëve, sepse takimet paraprake nuk sollën marrëveshjet e pritura. Sipas zëvendëskryeministres Radmila Shiqerinska, referendumi është fakt tashmë i pakthyeshëm. Për obstruksionet e bëra tërkohën nga VMRO, Shiqerinska u shpre se mbetet në përgjegjësinë e asaj partie dhe krerëve të VMRO-s. Në ndërkohë, javës së kaluar u zgjodhën tre antarë të rinj të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të bllokuar disa muaj me radhë, dhe me këtë hap kuvendi ka hapur rrugën për shpalljen e referendumit dhe respektimin e marrëveshjes së Prespës. Zoran Zaev, kryeministri i vendit, ka pohuar se ka përkrahjen e të gjitha partive që ai i quan koalicionimi për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në takimet e zhvilluara të liderëve ka munguar vetëm Zia Din Sela i Aleancës për Shqiptarët, i cili është shprehur zyrtarisht pro NATO-s dhe Bashkimit Evropian, por pa anashkaluar ligjin e gjuhës shqipe. Antarët e Komisionit Shtetëror Zgjedhor janë zgjedhur gjatë kësaj jave me 100 vota në Parlamentin e Maqedonisë. Lidhur me referendumin, është biseduar në takimin e kësaj jave edhe me kryeministren rumune Viorica Dancila. Kryeministri Zoran Zaev ka kërkuar përkrahjen e Rumunisë në rrugën e Maqedonisë drejt NATO-s, ndërkësh kryeministria rumune me këtë rast ka premtuar mbështetjen e shtetit të saj. Për më tepër, ndjekim prononcimet e Zoran Zaev dhe Viorica Dancila.
Značajna je ova naša sredba.
Ky takim i ynë është i rëndësishëm veçanërisht për shkak se Republika e Rumanisë do të merë presidencën me Bashkimin Evropian nga janari i vitit 2019 dhe të udhëheqë me bejen në muajt kyç për Republikën e Maqedonisë. Këto janë muajt kur ne duhet të përmbyllim reformat të brendshme dhe të rrumbullaksojmë marrëveshjen me Fqinjën Jugore Republikën e Greqisë. Punojmë aktivisht në reformat në drejtësi, ndërsa presë edhe referendum të suksesshëm në një vendim të mençur të shumicës së madhe të qytetarëve tan, e cila do ta vërtetojë rrugën për antarësimin tonë në NATO dhe BE.
Vreau să vă mulțumesc, domnule prim-ministru Zoran Zaev.
Vizita ime vetëm disa muaj para se vendi ynë të merr presidencën me Bashkimin Evropian, shpreh mbështetje për rrugën evropiane të Maqedonisë. E dim se raporti i radhës për Maqedoninë do të publikohet në fund të qershorit të vitit 2019. Shpresoj se do të kemi konsenzus si Këshilli i BE-s dhe deri në fund të 2019-s të filloni të hapni pikat për negociatat për antarësim në BE. Rumania do t'ju ndihmojë në planin teknik. Ju dëshiroj shumë suksese me referendumin. Shpresoj që këtë ta kuptojnë të gjithë qytetarët.
Këtë javë qeveria e Maqedonisë ka dërguar ndihma financiare në vlerë prej 100.000 eurosh pas zjarreve që ka pluan shtetin fqin Greqinë. Qeveria mori vendim që të formoj trup koordinues që do të ndjek gjendjen dhe do të koordinoj ndihmat adekuate humanitare që do të jenë në koordinim me institucionet adekuate në Greqi dhe në qytetin e Athinës. E gjatë kësa jave janë kërkuar edhe reforma urgjente në media. Damian Malcevski, ministër i Shoqërisë Informative dhe Administratës, është shprehur se urgjentisht antarët e Këshillit të Televizionit Shtetëror duhet të japin dorëheqje. Prezenca e tyre në ato poste po bllokon miratimin e ligjit për media dhe reformat që i garanton ai ligj. Për më tepër, ndjekim ministrin Malcevski.
Unë me të vërtet habitem se si antarët e këshillit programues të TVM-s në asnjë mënyrë nuk ju përgjigjen thirrjesime për të dhënë ndërhiqjet e tyre. Një servis i pavarur publik në një farë mënyrë do të përgjigjej thirrjeve të tilla për ndërhiqje, për arsyen që e sollën në gjendje katastrofale TVM-n. Heshtja nga ana e tyre tregon gjithçka. Edhe një herë ju bëj thirrje që më një herë të japin ndërhiqje që të mund të realizohen reformat në media dhe në mënyrë transparente tash bllokojnë edhe sjelljen e ligjit në parlament, sepse pengesa e vetme, arsyeja e vetme sepse VMRO e bllokon sjelljen e ligjit është që ti mbaj njerëzit e vet në programin e Këshillit të TVM-s. Nëse japin ndërheqje, me njëherë zhbllokohet ligji.
Ministri ka kujtuar edhe njëherë se ligji medjave dhe pavarësia e servisit publik është një nga pikat kyçe të reformave që i duhen Maqedonisë. Java që vjen, pritet të sjellë zhvillime të reja politike dhe si duket e tërvera do të jetë e ngjeshur me agendën politike dhe aktivizimin e të gjitha partive, pozit dhe opozit. Për radion SBS, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.